einen Tag. Ich habe für dich bestellt. Frá Raunvísinda stofnun háskólans. Það eru vinsælum tilmæli til þeirra sem tóku rafgeymana úr malbyggunastöðin í Vestmannum að þeir stjeli þeim aftur því að þeir voru tengdir við jarðskjálftamælin og undir þetta skrifa raunvísinda stofnun háskólans og það nú verulega illa gert að vera að trufla vísindamanna greiði með þeirra athuganir þannig að þið skulu nú stjela geymanum strax. Eins og þið hafið þegar heyrt þá hefur viðlagarsjóðstjórn ákveði leigu innflutu húsana. Nokkurar óanægju hefur gætt hjá sumum eigamönnum vegna þessa. Sumur segja sem svo að viðlagarsjóður hafi keypt þessu hús sem fyrir fé sem vestmanneigingar eiga. Við spurðum Helga Bergs álits á þessu.
Það verður nú ekki hægt að fallast á það. Þeir peningar sem að viðlagarsjóður hefur til umráða eru eins og kunnugt er annars vegar skatttekjur hér innanlands eftir þeim reglum sem að það gilda og í öðru lagi framlög Norðurlanda þjóðana, þar að segja ríkissjóða þeirra til viðlagarsjóðs og það er alveg ljóst af þeirri tillögu sem að það var samþykkt í Norðurlandaráði í Oslo að þessir fjármunir eru gefnir Íslendingum og afhendir íslensku ríkisstjórninni en ekki vestmanneigingum sérstaklega. Það segir í reglugerðinni í tillögunni sem að samþykkt var í Norðurlandaráði að ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar hafa ákveðið að fá ríkisstjórn Íslands 25 miljónir danskra króna til ráðstöfuna meðan þess er beðið að unnt sé að meta áhrif náttúruhamfaranna með meiri nákvæmni en því er þegar hægt að slá föstu að hamfaranir eru svo stórkostlegar að þær hafa áhrif á allt efnahagslíf Íslendinga. Annars staðar í þessari álíktu Norðurlandaráð segir Norðurlandaráð leggur til við ríkisstjórnirnar að frekari fjármunir verði fengnir Íslendingum til ráðstöfunar þannig að samanlögð fjárhæð þess nemi 100 miljónum danskra króna. Það er af þessu ljóst að það lá algjörlega fyrir þegar að þessi samþykkt var gerð sem að framlög Norðurlanda þjóðana byggjast á að þetta eru framlög til Íslendinga og þeirra ráðstafana sem Íslendingar gera vegna náttúruhamfaranna í Vestmannaeyjum.
Og þá farið þið eftir því að tjónið sé landsmanna allra?
Það er hlutverk viðlagarsjóðs að dreifa því tjóni sem Vestmannaeyingar hafa orðið fyrir og raunar öðru tjóni sem að landsmenn allir hafa orðið fyrir vegna náttúruhamfaranna yfir á þjóðina alla. Þetta er megin hlutverk viðlagarsjóðs og það var Norðurlanda þjóðunum ljóst þegar að þau ákvæðu sín framlög til viðlagarsjóðs. Þar af verð ég að draga þá ályktun að íslensku þjóðinni séu gefnir þessir fjármunir í þessu skyni en ekki vestmanneigingum sérstaklega.
Þá vikum við næst að leigu á húsunum hér á Suðurlandi og spurðum hana því hvort hún væri í samræmi við leigu annara húsa hér á leigumarkaðunum.
Við álítum að hún sé að talsvöld læri heldur en leiga almennt gerist á þessum stöðum. Það er nú auðvitað kannski erfitt að vita nákvæmlega hver leigan er á hverjum stað en eftir vandlega athugun þá erum við þeirra skoðunar að þessi leiga sé mjög sangjörn og eðlileg fyrir leigutaka minnstu kosti og hún sé lág.
Já, ef við segðum til dæmis að fólk sem er búið að missa allt sitt í eigum hefði nú ekki efna á því að borga svona dýra leigu og þetta hefði fengið útlutað húsi hvernig gæti það snúið sér í slíku
til Já, sko, ef að fólk ekki getur borgað leigu af þessari fjárhæð þá það vegna þess að tekjuöflun þess á einhvern veg ekki í nógu góðu lagi það kemur þess vegna til greina fyrir slíka aðila bæði að snúa sér til viðlagasjóðs á grundvelli þeirra ákveða sem að gilda bætur fyrir tekjumissi eða snúa sér til fjárhagsskrifstofu Vestmannaeyjakaupstaðar sem að veitir að staðaldri ýmsa fyrir greiðslu í því sambandi
Já, hvernig hefur hann að segja framkvæmdum við þessi hús miðað áfram?
Þeim hefur nú svona nokkurn veginn miðað áfram eftir áætlun að vísu var tímaplanið var náttúrulega afskaplega knappt og það allur lóða undirbúningur og undirbúningur grunna og steypa grunna og gang frá þeim hefur reynst tímafrekt en þó hefur þetta sem af staðist Já. Og við vonum að það haldi áfram að gera það þeir menn sem að hafa unnið að þessu bæði á vegum viðlagasjóðs og eins þeir sem að þessu framkvæmdu vinna á einum ýmsu stöðum hafa verið mjög áhugasamur og lagt mikið að sér til þess að geta komið þessum hlutum í kring á svona stuttum tíma
Og á morgun höldum við Helgi Bergs áfram að rappa saman. Hér bréf skrifað í Hafnarfirði 11. maí 1973. Góðan dag. Já, ég nokkur vandræðum með hlut sem ég tók að mér að geyma að ég held fyrir Vestmannaeying en það gæti þó allt eins verið bílstjóri austan úr Árnessýslu. Þetta eru hlutir sem ég gæti trúað að væru í verðgildi allt að 15-20.000 krónur. Svo mér ekki alveg sama hvar þeir lenda, en málavextir eru þessir. Á fyrstum dögum gossins er bátarnir fóruð að koma til Hafnarfjarðar, var verið að skipa búslóð upp úr einum bátana ásamt meiru. Kom þá til mín maður, sem ég treysti mér ekki til þess að þekki aftur og bað mig að geyma fyrir sig bíldekk og fleira hvað ég að sjálfsögðu gerði en ég vinn í húsi við höfnina og í þeirri trú að skamman tíma væri að ræða þá gerði ég þetta þegar þetta gerðist þá var verið að lesta bíl með X-númeri ef mig minni rétt Nú hef ég ekkert heyrt eða séð frá þessum manni síðan og farin að halda að í önnum dagsins og í því ástandi sem þá ríkti hafi maðurinn gleymt því hvar hann fekk þetta geymt Ég treysti mér ekki til að auglýsa þetta vegna þess að ég held mig ekki þekkja manninn aftur eins og ég sagði því áðan og gæti því einhver og einhver komið og sagst vera að sækja dekkið sitt. En mér umhugaðum að sá réttið fáið sitt dekk. Að sjálfsögðu læti ég ekki dekkið af hendi nema til þess sem gæti líst því réttilega. Og ef einhver skildi kannast við það að hafa beðið manni Hafnarfirði að geyma fyrir sitt dekk og ásamt ykkur fleiru, Þá getur hann snúið sér til Magnúsar Jónssonar, Tjarnarbraut 25 Hafnarfirði og þar sími 50680, 50680. Ég var beðin að koma því á framfæri að konur í félagi Vestmannaeyinga á Suðurnesjum eru beðnar að mæta á mjög áriðandi fund á mánudagskvöldi kemur klukkan 9 á mánudagskvöldi kemur sem konur í Vestmannaeyjafélaginu Á Suðurnesum eru beðnar að koma á fund að Klapparstíg 7 Keflavík. Og þetta víst mjög áriðandi. Þá það kveðurnar í dag. Hafsteinn Sigurðsson, Hásteinsvegi 21, nú í Ölfusborgum 16. Það afmæliskveðju frá konunum og krökkunum, tengdamóður sinni og fjölskyldu hennar að Ferjubakka 12 Reykjavík. Sendum Matti, Kúta, Ebbu og Sigurjón litla sem nú eru á Akureyri kærar kveðjur og óskum Sigurjón litla til hamingju með afmælið sem var 16. maí. Hulda, Haukur, Helga, Sandís og Litlisonur. Og nú er vorið að koma og við sendum öllum versmanneigingum vor kveðjur og byggjum þá að, að halda áfram að skrifa okkur og hafa sambandið okkur. Þá skulum við heyra hljónsveit og kór Eyja Pistils undir stjórn Árna Jónsen, flytja lagið hans Eyjan mín. Minnum við ykkur á símanúmerið 12943 og á milli klukkan 1:30 og 1:30 á morgun er það 2:22:68. Verði sæl. Og fögnuður í kjöldum er á stjá. Huglið bjar, fólk í bæ og þeir við brú og fleginn vakka einn í sinni hjá. Eyjan mín í bláum sæ, við byggjum áfram okkar bæ, öll við snúum heim til þín á ný. Heim á ný, heim á ný, öll við snúum heim til þín á ný. Heim á ný, heim á ný, öll við snúum heim til þín á ný. Heim á ný, heim á ný, öll við snúum heim til þín á ný. Heim á ný, heim á ný.
Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Í öðru Korintubréfi standa þessi orð. Ef þannig einhver er í samfélagi við Krist, er hann ný skepna. Hið gamla verðað engu, sjá það er orðið nýtt. En allt er frá Guði sem sætti oss við sig fyrir Krist og gaf oss þjónustu sáttargjörðarinnar. Með því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, er hann tilreiknaði þeim ekki yfir tróðslur þeirra og fól oss á hendur orð sáttargjörðarinnar. Mér erum því erindrekar í Krist stað eins og það veri Guð sem áminti fyrir oss. Mér byggjum í Krist stað látið sættast við Guð. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildum verða réttlæti Guðs í honum. Drottinn minn, þú sendir þinn elskaða son hingað til vor mannana, svo vér fengjum frið vegna krossdauða hans og upprisu. Gerðu órólegt hjarta mitt rótt. Lefðu því að hvílast í þér. Þú tókst mig að þér sem þitt barn í heilari skýrn. Lát mig aldrei skiljast við þig, hvorki lífs né liðin. Og þú gerir mig og alla kristna menn að þjónum sáttargjörðarinnar. Gef oss kraft anda þíns að við stöndum stöðu í köllun vorri sem verkfæri friðar þíns erindrekar í Kristað. Jesú, minnstu mín í konungstýr þinni. Kenn oss drottin að byðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.